свобода. Мы твои хвали и подих.
Добрый день. Вітає вас Ян Максимюк. Ви слухаєте передачу з циклу «Радості життя». У гэтых передачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Сёння ў нас размова з Ігарам Сідаруком з Кобрына. Ігара, як літаратара, я ведаю ўжо гадоў 25. Некалькі ягоных кароткіх апавяданняў і некалькі вершаў я быў пераклаў на польскую мову. Пераклады публікаваліся ў Беластоку, у літаратурным часопісе і ў адной анталогіі беларускай паэзіі. Але гэта было даўнавата. Адносна нядаўна я дазнаўся, што Ігар заняўся фатаграфіяй. Ягоныя здымкі мне вельмі спадабаліся. Таму наша размова галоўным чынам круцілася якраз вакол гэтай тэмы. Чаму фатаграфія? Што з літаратурай? Ігар, нядаўна ты напісаў у Фейсбуку: «У мае 52 гады я абсалютна шчаслівы чалавек, незалежна ад грошай, абставінаў, месца ці надвор'я, таму што займаюся любімай справай і раблю тое, што хачу я». Можа, ад любімай справы і пачнем. Чым ты займаешся, каб дзеля таго, каб заставацца шчаслівым чалавекам?
Сёння я займаюся фатаграфіяй, літаратурай. Дакладней, можна сказаць, гэта ў мяне так неяк гарманічна аб'ядналася. Іншым разам выходзіць так, едзеш на здымкі, едзеш на фотосесію, прыязджаеш, жадзіш матэрыял і раптам разумееш, што гэта дае нейкі пасыл для творчасці ўжо не з камерай, а з паперай. Берэш асадку, берэш паперу і накідваеш нейкі пэўны тэкст менавіта пад гэты фотапраект. І гэта дае такую асалоду, гэта такое адчуванне вось гарманічнасці, як унутранай, так і знешняй, што проста сапраўдны драйв ад жыцця, можна так сказаць. Гэта мой асноўны, улюбёны і той занятак, які дае вось сапраўды адчуванне таго, што ты недарэмна жывеш на гэтай зямлі. Ну, можа, неяк так патэтычна надта гучна сказаў, але гэта менавіта так.
Тое, што ты займаешся літаратурай, ці займаўся, так я ведаў ўжо і 20, і 25 гадоў таму, а вось пра фатаграфію, як бы скажам, для мяне гэта было адкрыццё, калі я пабачыў твае фоткі ў Фейсбуку і ўсе гэтыя мадэлі такія харошыя. Пра гэта ўсё пагаворым, але я вось хацеў бы цябе запытацца, калі ты пачаў займацца фатаграфіяй? Гэта як бы справа апошняга часу, ці, скажам, ты займаўся і раней?
Не, Ян, гэта ведаеш, такая хітрая штука. Вось у кожнага чалавека, відаць, які нешта думае там пра сябе, пра тваю пэўную ролю на зямлі. Рана ці позна здараюцца такія перыяды, калі раптам вось гэта было недзе гады тры, здаецца, назад, я зразумеў, што не зразумеў, а паставіў перад сабой пытанне, а што далей, куды рухацца? Таму што тая ж літаратура неяк так, умоўна кажучы, сплыла. Я не то што не мог пісаць, а вось было адчуванне, што штосьці не тое, штосьці мне не дае вось гэтага палёта, гэтай прасторы творчай. І так супала, што знайшоўся ў сеціве пэўны трэнінг, зараз іх вельмі шмат, і некаторыя з іх нічога не даюць, некаторыя сапраўды прымушаюць задумацца і неяк расставіць пэўныя кропкі на прасторы, на мапе мясцовасці. Вось. І вось так склалася, што тры гады, так, гэта было ў 2013-м, вось, раптам прыйшло вось гэтае, не то што разуменне, а нейкая ўнутраная цяга, ўнутраная прага ўзяць камеру і пачаць вось неяк бачыць гэты свет крышку іначай, чым звычайна, праз ужо вока відашукальніка. Ці так яно, так адно за другой чаплялася, і дзіўная рэч, я толькі вось літаральна днямі гэта зразумеў, што у мяне цяпер не жыве літаратура і фатаграфія па сутку, яны неяк яднаюцца. Іншымі словамі, я не магу проста сесці напісаць нейкі тэкст, і так часта здараецца, што не магу проста так адзняць нешта і там скінуць на кампутары. Гэта або вось літаральна недавно знайшоў нейкі стары нататнічак, знайшоў верш, і раптам нарадзілася ідэя зняць свой апошні невялічкі праект к прызнанні чорна-белае кіно пра дзяўчыну, якую летам прызналіся ў тым, што я не кахаюць. Гэта нарадзілася ад таго, што я знайшоў стары верш. Вось. Я неяк так ясна вытлумачыў сваю сітуацыю, ці не зусім.
Вельмі няясна ты вытлумачыў, але мне здаецца, што вельмі добра. Але ў мне ўсё ж такі такое пытанне, ты кажаш, вось 3 гады таму назад раптам ты адчуў, што табе трэба займацца фатаграфіяй, а калі табе было гадоў 15, ты меў фотоапарат, ты рабіў фотаздымкі, ці гэта для цябе занятак зусім новы?
Не, ну гэта, відаць, як у кожнага хлопчыка ёсць там свой фотоапарат, якому які падарылі бацькі, і мне таксама была старэнькая змена 8, але гэта былі такія здымкі для сябе, для сяброў. Вось, не было тады ніхай такое адчуванне ці мараў, што я там вырасту, тым жа болей сур'ёзна займацца. Зараз у тваім пытанні прагучала такая цікавы выраз прагучаў, што я раптам адчуў, што мне трэба гэтым займацца. Не, я не адчуў, што мне гэтым трэба займацца. Гэта было такое дзіўнае адкрыццё, што я гэтым хачу займацца. Не трэба, а я гэтым хачу, што гэта мне вельмі падабаецца, што гэта мне вось дае вось гэта адчуванне вось гэтага шчасця сапраўды, гэта шчаслівага подыху на поўная грудзі. Вось гэта як было, так?
Так.
Калілішка папраўка.
Раскажы крышку пра Кобрынь, у якім ты жывеш. Горад табе па душы, ён табе падабаецца, ці ты проста адчуваеш, што ты жывеш недзе на правінцыі, і гэта як бы так збоч галоўнага мейнстрыму жыцця?
Подписываешься под кожным твоим апошнім радком. Это мой родный город, мне тут подобается. Это выкликает пэўнае зацікаўленне вось усім гэтым асяродкам, потому что все-таки же все на провинции, но крыху, да не крыху, а и добра адрозніваецца от столичного жыцця. Асяроддзе, якое, у яким я чуваю себе вельмі гармонично, и якое вось дадае гэтую дадатковую гармонію, потому что нек так вось адчуванне, як такое есть модный выраз, место силы зараз, там недзе по земле раскиданное место силы. Так вось, моё место силы это тут, вось, где модная кропка и заходу, и вертання, и вся сила, и вся энергия, она тут, в этой земле. Вось, коронями, ногами на земле родной, а головой уже там усё остатней суседной просторы.
Слухай, а ты, дарэчы, гараджанин по нараджэнні, ці у цябе ёсць карані на вёсцы?
Я гараджанин по нараджэнні, а карані мои на вёсцы тягнуцца до бабулі с дядулем, у яких я жил до 5 год на вёсцы. Так что это, видать, такое сполучение и городского, и крыху вязкового жыцця, тому что все равно тая дитячая, вся ось тая, ну, можно сказать, нават казка жыцця, тая дитячая, она недзе там живе у души, у сердца, и не дозволяя зачерстить, не дозволяя стать таким, звычайно обывателем, якому только цікава гараж, машина в участок, смачна поесці, добра недзе адпачыць, і на гэтым усё, жыццё на гэтым, што называецца, заканчваецца лесничками свайго падвор'я. Ніколі мяне гэта асабліва не цікавіла.
Слухай, а вёска бабулі была на Кобрынщине, так?
Яна была на памежжы, паміж Кобрынщиной і Жабінкоўшчынай, як правильно сказаць, паміж Кобрынем і Жабінкай, так.
Ага. Слухай, а бабуля, відаць, ж з дзядулем гаварылі па-палеску. Ты ведаеш гэтую мову?
Яны гаварылі па-палешуцку, і я гэтую мову і разумію, магу на ёй казаты. Ну і зараз я буду гаварыць па-беларуску, таму што у нас не тэма па-палешуцкіх гаворак. Але гэта для мяне таксама і родна, і блізка, і не выклікае ніякага непаразумення.
А што ты робіш так, каб зарабіць на жыццё, на жонку, на дачок? Это, скажам, ты фатаграфіяй займаешся, ці ў цябе ёсць нейкія яшчэ прафесіі, дзе ты, скажам, зарабляеш грошы, а вось для душы гэта такі занятак пабочны?
На сёння гэта выглядае так, што гэта мой асноўны занятак як у плане творчасці, так і ў плане заробку. Не буду там надта хваліцца вялікімі заробкамі, паколькі сёння даволі гэта ўсё складана, і улічваючы тую сітуацыю эканамічную і улічваючы даволі, так скажам, і жорсткую канкурэнцыю ў гэтым сектары рынку, даводзіцца трымацца пастаянна ўсё такой баявой, як гэта, можа, не падабаюцца гэтыя мне ваеназваныя выразы, але тым не менш прыходзіцца пастаянна думаць, дзе што каму яшчэ прапанаваць, каго запрасіць, каму нейкія дніжкі зрабіць, каб людзей таксама залучыць вось ўжо ў такую больш-менш не творчую, а чыста... Да, каб зарабіць, трэба іншым разам займацца тым, што, можа быць, табе не надта там супер падабаецца, але тым не менш прыносіць нейкую грашовую аддачу. А бывае так, што так, вось, пачынаешся і думаеш, так, у мяне там засталося нейкіх парок, сёння гаворыць ўжо і капеек, багалейцы, трэба нешта думаць. думать, куди пойти, кому зателефонувати. Разного буває. Звісно, кормяться не повним чином те ж весіллі. Ось, хоча я так широко кажу, що не аматор надто цих всіх весільних фотосесій. Одним образом это звучит так. У Белоруссии на провинции фотографу выживать вельми складано. Говорю, как есть. Але, незалежно от этого, вернусь до той реплики, которая только что в моих устах прогучала, что иншим разом могли идти пусто. Незалежно от этого, я все равно выхожу на улицу, я гляжу, какое небо пригожее, я гляжу, какие у меня тут такие кветки у садочку, какие кветнее, какие девчины на сутрошь идут. И такое вот так. А, вдихнеш, життя, класно, супер, просто. Немагчыма быць начасова нешчасным і шчаслівым чалавекам. Гэта уже психушка. Мозг не можа думаць дзве думкі адначасова. Ён або ай-яй-яй, все пропало, рылюлёк, все пропало, все, ніякі нешчасныя, свет згарэў і ўсё ляснула. Або ты думаешь, что, блин, это ж подарунок такой, что на этом свете мы есть, мы можем целоваться, твар под дождь подставлять, я не ведаю, там, сидеть на березе речки и робить здесь он кораблик. Вось здесь соправданное житё, а не там, что люлёк и всё пропало.
Я погаджаюсь, тем более, что мы не маем упэўненасці, что другое своё житё, коли нам будет даденное, мы здолеем прожить больше счастливо, чем первое, правда? Слухай, а ты любишь подорожничать, ты все ж себе больше таки хатний человек, як с гэтым?
Я люблю подорожничать, але теперь я более хатний человек, покольки на подороже не надто хапая финансов.
Але все ж таки, где ты был апошним часом, коли на огул, коли выезжал с гэтага обраня? Куды-небудь у Брест може поехав, ці може далей у Менск?
Ну, Берест, это так уже, можно сказать, пешком дойти можно. За минулый год я амаль нигде не был, окроме Менску. Самая далекая кропка моего подорожья. Трошки сумно, но ты не меньше, как есть говорю, так само.
Так.
Не выдумляюсь, что я там везде куда-то съездил, какой-то побачу. В минулом году я собирался в Питер, поскольку было запрошение на фотосдымки, але пошкодил ногу и разумел, что я просто буду там мучиться более чем працовать.
Игорь, я хотел бы запытаться теперь про то, я про что не могу не запытаться. Это значит про литературу. Я, может, дренно сочил, але после того, как вышел сборник твоих оповедов «Квадратная ворона», ты выдавал некие книжки тене?
Я после «Вороны» выдал только еще сборничек драматургии дитячей, а все иншее лежит не то, что письмо в столе, зараз все на компьютерах заховывается. Ось оно лежит в певных папках литературных и складена новая книжка прозы, так само где у портях той же «Квадратной вороны», приблизно такой же листицы, але эта книжка, на жаль, нигде лежит у берости у приватного довестки, якое обещало мне, поражало выдать ей еще год тому, але эти погрозы закончились, на жаль, ничем. Навод потом мне перестали оттуда отказывать, когда я там посылал повинны запыты, что там, як, все рухается справа. Я отримал только такое глубокодумное молчание, отказы, и разумею, что хотели видать, все и закончится. И еще есть новая дитячая книжечка, поскольку с детками так я так само люблю працевать. Новая дитячая книжка про всех историй, поучальной истории дядечки Сидна Рука, але это та книжка, якая выдадена была для маленьких деток, а покольки час идеи, то и детки все повырастали и подлетками, и иншие всем уже интересы, сябры, и первое кахание, и так далее. Ось на все это я написал новую книжку. И она у державного выдавестве так само уже году может 5 лежить и видать уже еще 15 продажись. Ну, такая она. На жаль ситуация, что возразить.
Я ось зауважаю, что наше поколение, коли оно думает про книжки, оно перш за все думает про паперовые выдания книжки, правда? Зараз мы живем у такий электронный век. Ці не думал ты, скажем, что ось магчыма кошты выдать книжку в электронном выгляде были б значно меньшие, и ты бы лягчэй знайшов выдавца, коли б, скажем, ось только зрабіць макет, оформить это в электронной версии в этих форматах, якія читаются на разных зараз читалках, яких шмат на рынку. Ты не думал про это, как выдать менавіта у электронном варианте?
сильно не думав, але ось в твоїй подачі задумаюся більш серйозно на таку тематику. І, можливо, так, можливо, таким шляхом на сьогоднішній день простіє, а головне, можливо, навіть і більш слушно йти, чим шукати паперового видавця і менше більш клопоту, чим...
Менавіта, з паперу є клопот просто, що потім робити, як це розповсюджувати. А ось я поглядів, ти ось гэтых фоціш, гэтыя хороші дзеўкі і даєш при гэтым верші, і ти одразу маєш доступ до аудиторії. Аудиторія залежить від того, скільки у тебе, скажем, френдов у стужці, чи вони перепощують, чи ні. Але гэта і є такий контакт, значно більше, я б сказав би, непосредний і щільний, чим сті тоді, коли ти видав паперову книжку і потім спробуєш робити некі авторські зустрічі, дізі там таке продати.
Це видатна ідея, до речі, це видатна ідея, ось літерально я одразу підхоплюю, тому що, поки ти говорив, я подумав, що ще ось набіжись з проєкту 15-20, ну, неважно, кольки, і вони обростуть уже і певним, і фотографічним, і літературним матеріалом, і залишиться тільки це пригоже забрати, а, ну, додасть нейка ще певного посилу, і зробити ось таку оригінальну книжку, на мій погляд, здається, навіть такого, це буде, як сказати, ноу-хау, такого, по-моєму, ніхто не видавав, кому була у автора така концепція і літературна творчість, і його власні фотоздимки.
Так.
Ось, ось.
Гэта была размова з Ігарам Сідаруком, пісьменнікам і фатографам, які жыве ў Кобрыне непадалёк Берасця і чэрпае радасць жыцця поўнымі жменямі, як з літаратуры, так і фатаграфіі. Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры. Радіо.